La tria campo de via activado per chiu mi ne preŝatus diri temas ja literaturo. Pri tio kiamaniere vi proximigis al ni viajn profesiajn spertojn, kiamaniere vi riĉigis nin?
No, kaj tiu literatura aspekto de Esperanto estas tie de la komenco, ĉu ne? Por Zamenhof, la literaturo estis esenca punkto de Esperanto, ĉar Zamenhof kreis ne nur lingvon, sed ankaŭ kulturon, kaj li volis du aferojn fari. Li volis krei internacian kulturon unuflanke, sed li ankaŭ volis samtempe krei prestiĝan kulturon. Do li evidente utiligis la aliajn lingvojn por siaj tradukoj en Esperanton, tiel kreante en Esperanto ian kombinon de la kulturoj de la mondo. Liaj horizontoj estis certagrade limigitaj, simple pro distancoj. Li estis eŭropano kaj pensis Europe, sed tio kion li faris dum tiu periodo estis la komenca punkto, la fundamento por tute internacia kulturo. Do mi interesiĝas entute kaj ĉiam en mia esperantisteco interesiĝis pri kiel krei tiun veran internacian kulturon, sed surbaze de valoroj kiuj jam troviĝas en la literaturo. Do mi interesiĝis pri originala literaturo kaj ankaŭ pri tradukado. Kaj pri tradukado, et sur tiu tereno, iasense kunvenis aŭ kuniĝis miaj profesiaj interesoj ekster la Esperanto-movado kaj miaj esperantistaj interesoj. Do literaturo ĉiam estis por mi grava parto de la laboro kaj ĝi bone kongruiĝis kun mia profesia laboro.
No, ĉiukaze mi memoras, ke vi ankaŭ dum la Universalaj Kongresoj belege kombinis vian funkciadon kiel gvidanto movada kaj ankaŭ kiel la kontribuanto al nia Esperanto-kulturo. Kaj tio estas ankaŭ aparte gratulinda, jes, gazetaraj komunikoj iomete supraĵe tion traktas. Mi memoras multajn interparolojn, intervjuojn, kiujn vi donis al ni kiel Esperanto-redakcio de Pola Radio, kaj tio ja estas trezoro.
Bele, bele, mi ĝojas pri tio. Kaj mi scias, ĉu ne, ke dum viaj kongresaj aranĝoj, ĉu ne, vi iris de loko al loko kun mikrofono, kaj ofte kaptis min en koridoroj en diversaj lokoj por fari al mi demandojn. Jes, tio estis tre plaĉa entute.
Koran dankon pro tiu rememoro pri diversaj lokoj. Ni ne menciu nun pri tiuj diversaj lokoj, kiujn ni devis trovi en la universalaj kongresoj, kie ne ĉiam estis taŭga loko por intervjuoj. Nun ni venu al tiu demando, kiu estas nun via plej grava prioritato. Kio estas via plej grava, ni diru, ne sole ideo, sed ankaŭ io, kio gvidas la perspektivon de via vivo en la kunteksto de la Esperanto-komunumo. Ĉar finfine eblas diri, ke la tutan vivon vi estas ankaŭ esperantisto. Tiaj titoloj honora prezidanto de UEA spronas al iuj enpensiĝoj ne nur pri pasinteco, sed ankaŭ pri estonteco.
Jes, vi pravas. Kaj mi devas diri, ĉu ne, ke mi estas pli pesimisma pri la estonteco ol mi estis antaŭ pluraj jaroj. Ne pri Esperanto, sed pri la politiko ĝenerale. Ni troviĝas nun en tre malfacila periodo, en kiu ĉefe suferas la internacia spirito, la internaciismo. En multaj landoj ni vidas tendencojn esence naciistajn, tendencojn kiujn ni vidis jes en pasinteco, sed en diversaj aliaj formoj. Mi ne povas, ĉu ne, mi estas obsedita de la fakto, ke antaŭ cent jaroj estis sociaj moviĝoj, politikaj moviĝoj en Eŭropo, kiuj kondukis al katastrofo. Iasense tiuj samaj moviĝoj troviĝas en la nuna periodo. Mi interesiĝas pri Unuiĝintaj Nacioj, ĉar ĝi estas uno el tiui atingoi de la quardeca iaroi, do post la dua mondmilito, ciam estis clopodo vere crei ian internaciismon. Iam ecte proximume quardec hoc, tiu spirito comensis discolapsi, cefe pro la divido inter Usono cae Soviet Unio, unu flanque, cio sia vice creis amason da diversae aliei crevigioi cae vacuoi, por tiel diri, por tiu internazia sento. Sed iom post iom, ancau post la falo de la Berlina Muro, oni povas diri, estis eblezzo crei ion vere positiva. En la iaro 2001, la eventoi en Usono essence detruis la internazian spiriton de Usono. Gi ancora vivas ia grade, sed ne tiel forte ciel antaue. Cae tio sia vice havis gravan negativan efficon ce gia rilato cun Unuigintae Nazioi. Ni vidas similain fenomenoin, almenau lau mi, ancau en Rusio, char en la 90 iaroi estis esperoi, sed iom post iom tiu nocio de vera internazia cunlaborado quasau de nove forfluis el niai manoi. Do mi dedicas min al Unuiginta Nazioi, char mi credas che necessas ia maniere crei tiun internazian cunlaboron quion ni neniam posedis, sed multe pli vigle sepis antau quelca iaroi ol ni nun faras.
Coran dankon pro via respondo, gratulon pro ciui strecioi quion vi faras sur tiu ci campo. Eble ni fermu nian nunan rencontigion per iu perspectivo cai perspectivo de Esperanto, Esperanto comunumo, Esperantistoi.
No, yes, cai almeno unu aferon quion ni Esperantistoi havas comuna estas giuste tiu spirito de internaciismo. Cai tio plesurigis mian tutan vivon, cai espereble ancora plesurigos mian vivon dum multa iaroi.
Tion ni el core desiras al vi, cai esperas post quelca tempo de nove rencontigi antau nia microfono. Coran gratulon pro via merita titolo honora presidanto de UEA.
Tamen mi devas diri che ci estas iom embarasa, ciu ne farici honora presidanto. Mi ricevis messagion, mi eble diris al vi, mi ricevis messagion hodiaŭ gratulan, en kiu oni diris ke mi farigis monumento de la Esperanto-movado, kaj mi al tio respondis, ĉu tio signifas ke mi devas aĉeti ĉevalon?
Por pezi sur ĝi, jes, evidente. Eble tiel estos, jam ni paranteze diru, ke de multaj jaroj, ekde la 1971, vi estas honora prezidanto de Tejo, kaj tio signifas, ke vi estas anime juna, ciam, la tutan tempon, nun junuloj rolas tiom gravan rolon en la Esperanto-komunuma nia movado.
Yes, absolute.
Do, ancora foje. Gratulon, multan forton, multajn sukcesojn en via agado. Kaj ĝis la plej proksima renkontiĝo, eble persona, eble antaŭ mikrofona.
Dankon, estas ĉiam plezuro.